Sada prelazimo na točku broj 3, to su pitanja vijećnika. Danas gradonačelnika nema, to je pročelnik službe. Ako imate kakva pitanja, možete postaviti pisanim putem. Evo, tko se javlja prvi za riječ? Kolega Fio, izvolite, poštovani vijećniče.
Dobro jutro svima. Imam pitanje vezano, s obzirom da nema gradonačelnika, tu je direktor komunalne,
Nema direktora
komunalne. Onda ćemo pitati pročelnika. Zamjenskog gradonačelnika. Prošao sam neki dan kod smetlišta, ako zapuše malo jače jugo, počeće nositi sve na cestu. Mi ovo ljeto sa onim kapacitetom nećemo dočekati. Znači, čekaju nas veliki problemi, pa me zanima šta se, osim onog osnivanja, znamo da imamo onu grupu gradova, da li se nešto radi po tom pitanju? S obzirom da je stari grad tamo baca smeće, ja pretpostavljam da će biti jako velikih problema u sezonu. Pa bi bilo dobro te stvari rješavati sad, pa me zanima li ima nekakvih novosti. Hvala.
Izvolite, pročelnik Nino Pijanović.
Evo, prije nego što odgovorim na pitanje, ja bih vam se prvo svima zahvalio što ste sudjelovali svi na ovoj izvanrednoj sjednici online, koja nam je bila vrlo bitna za prijavu na jedan do sada najveći EU projekt koji prijavljujemo na EU fondove. Što se tiče vašeg pitanja, odakle krenite? Znači, mi smo unazad nekih mjesec dana završili glavni projekt sanacije odlagališta. Naišli smo na jedan problem sa Hrvatskim šumama. Prošli tjedan smo bili u Ministarstvu poljoprivrede. To je riješeno i drugog, znači za dva dana. Imamo sastanak u upravi šuma Split. Tako da očekujemo u skoro vrijeme dobivanje građevinske dozvole za sanaciju smetlišta, za što već imamo postojeći ugovor o financiranju. Što se tiče samog kapaciteta, da, on je papirnato već skoro i premašio taj iznos, međutim prostornim planom je ta površina odlagališta nešto veća. Tako da u principu neće se dogoditi da ćemo mi proći sa tim otpadom preko ceste. Dakle, imamo još nešto prostora. Ali eto, ja se nadam da ćemo bar do ovog ljeta uspjeti napraviti nešto da je vizualno to odlagalište kada se prolazi tamo da bolje izgleda. Eto.
Hvala, imate dopunsko, kolega Fio. Ili pitanje,
imam dopunsko vezano, s obzirom da ste rekli da idete na sastanak i vezano za sanaciju smetlišta. Da li postoji onda nekakva mogućnost da se krene sa tom sanacijom do sezone? Ili samo mislite ono zamaskirati malo?
Ne, dakle ne smijemo krenuti sa sanacijom prije građevinske dozvole. To je zahvat koji je zahtijeva građevinsku dozvolu. Trebamo ostvariti pravni interes. Da bi ostvarili pravni interes, trebamo s Hrvatskim šumama riješiti zemljište na jednoj čestici. U principu je došlo do greške Hrvatskih šuma, prilikom čega su u jednom grafičkom prikazu uvrstili jedan dio čestice unutar, kod revizije, uvrstili se unutar programa gospodarenja, iako je čak i u zemljišnim knjigama navedeno da je to deponija, dakle da fizički na terenu to nije šum.
Dodatno pitanje vezano za to, s obzirom da ste rekli da postoji mogućnost proširenja smetlišta na taj teren koji ćete sad riješiti sa Hrvatskim šumama, da li ima nekakva kalkulacija koja se može znati otprilike koliko se ti kubika tu dodatnih radi, odnosno vremenski rok mogućeg produženja iskorištavanja smetlišta, da li ima nekakve projekcije vezano za to? Mislim da je dosta bitno pitanje zato što znamo da je velika količina otpada koja dolazi tamo, onda bi se trebalo znati otprilike nekakvi vremenski rokovi produženja iskorištavanja smetlišta, da znamo ili nam gori pod nogama ili je to još par godina smo mirni.
Gledajte, u principu onog dana kad mi saniramo odlagalište, mi ne bi smjeli više na njemu odlagati otpad. A s obzirom da regionalni centar do tog trenutka, ja vjerujem, neće biti gotov, mi ćemo na saniranom odlagalištu opet trebati odlagati otpad. Jer nećemo imati drugog izbora. Jednostavno smo dovedeni u pat poziciju i morat ćemo to raditi.
da Jelsa sanira svoje smetište već 7-8 godina. Tako da nema određenih rokova u dovršavanju sanacije. Oni su sanirali 2/3 svog smetišta, a ostatak je još pod sanacijom.
Dobro, to dugotrajno saniranje sigurno nije rješenje i odrađeno kako treba. Dakle, jedno je sanirati odlagalište, dakle zatvoriti ga, pretvoriti ga u zelenu površinu i da ono više nije vidljivo od nigdje. Dakle, da se uopće ne naslučuje da je to nekad bilo odlagalište. A drugo je sanirati, prekriti zemljom. I mi saniramo svaki dan. Svaki dan prekrivamo slojevima zemlje dijelove odlagališta. Ali to nije sanacija. Sanacija je puno veći projekt koji uključuje puno više infrastrukture unutar samog odlagališta.
Hvala. Kolega Željko Bradović, izvolite.
Hvala lijepo. Dobro jutro svima. Evo ja bih se samo vezao na ovo s jednim pitanjem pročelniku. Naime, da li se može dogoditi da nama, ajmo to tako reći, država zabrani odlaganje našeg otpada na našem smetlištu gore prije nego bude Lećevica gotova?
U principu se ne bi smjelo dogoditi, ali nakon zatvaranja odlagališta u Starigradu i Sučuru ja se više ničemu ne čudim. Dakle, neko je potezom pera praktički zatvorio odlagališta iz razloga što je cilj Europske unije bio da se odlagališta smanje za 50%, broj odlagališta smanje za 50%, onda neko uzeo popis i krenio križati. Tako da jako loše dostižemo te ciljeve. Jako slično i sa onim Zakonom o vodnim uslugama koji traže da smanjimo broj tvrtki koje pružaju vodne usluge. Isto igra brojeva. Dakle, vrlo nelogično spajanje tvrtki i prostorno i funkcionalno. Tako je, isto je pitanje i sa gospodarenjem otpada. Dakle, postižemo nekakve ciljeve samo da bi bili brojka na papiru, ali na terenu ne funkcionira. Praktički ispunjavamo statistiku koje smo potpisali prilikom ulaska u Europskoj uniji.
Dobro, hvala lijepo. Dakle, konstatirali smo postoji zakonska mogućnost da nam država to napravi, da nam zabrani odlagati otpad i da nas prisili, ne znam, voziti ga negdje, Bog zna gdje, i prije nego što Lećevica bude gotova. Ok, hvala.
Hvala. Kolega Joško Roso, izvolite.
Hvala lijepa. Predsjedniče, evo pitanja broj 1. Ja sam vrlo zadovoljan podrškom kolega i eto, pristankom gradonačelnika da se u proračun uvrsti stavka u iznosu od 15.000 eura za početak rješavanja tog zajedničkog rješavanja problema zbrinjavanja otočkog otpada, o čemu je govorio kolega Šime u grupi gradova. Ono s čim nisam zadovoljan jest neispunjanje obećanja gradonačelnika da će kroz siječanj organizirati taj sastanak. Sutra je 1. veljače, nama su smetlišta puna, što god dalje otežemo, situacija je sve kritičnija. Dakle, zamjenski gradonačelniče, pitanje je možete li vi dati neko obećanje u kojem skorom roku će se taj sastanak sazvati i održati? Imamo odluku već par godina, po kojoj je jasno koje korake treba poduzeti, ko treba biti nazočan tom sastanku, pa me zanima jer imate u planu kakvu organizaciju.
Pa evo, uz najbolju volju ne mogu odgovoriti na ovo pitanje, niti vam mogu obećati, s obzirom da evo, danas gradonačelnika nema. Na ovo pitanje gradonačelnik već nekoliko puta odgovarao, iskreno, nisam niti upućen u tematiku što se na tim sastancima sa ostalim načelnicima, gradonačelnicima s otoka razgovaralo.
Dobro, evo, ja se nadam da kao zamjenski da ćete osigurati...
Molim vas, kolega Roso, pročeli, nije zamjenski, nego pročeli.
Pardon, evo, ja se ispričavam.
Hvala.
Pročelniče, nadam se da ćete osigurati pisani odgovor u najskorijem roku kad se gradonačelnik vrati, jer ovo je vrlo vruća problematika i trebalo bi znati što ćemo. Ispričavam se predsjedniče na nedoličnom.
Znači tražite pisani odgovor gradonačelnika.
Tako je.
Dobro, hvala lijepo. Mogu pitanje broj 2? Izvolite, možete.
Može. Evo jednog veselog pitanja. Čini mi se da je ova palma ovdje ispred OTP banke i kafe Ana, bivša koja je u mirovanju, krepala. Recite vi meni, jer planirate što ćete s njom, hoćemo li je micat ili ćemo čekat da nekome padne na glavu, naime ja onda prolazim sa spizom doma.
Molim vas, nemojte slupa dobacivati, hvala. Izvolite, pročelnik Nopijanović.
Evo, kolegica više upućena u to, ali za ovo znamo i u postupku imali smo izradu plana javne nabave, u postupku smo dovođenja stručnih osoba koje bi je trebali ukloniti.
Izvolite, kolega Ros.
Evo, dodatno pitanje je u formi inicijative. Možda bi tu gospođa Pavičić prije se mogla očitovati o tome. Ne znam što kažete o pokretanju inicijative da se na mjesto te palme vrati onaj spomenik Buženje Dalmacije od Šime Dujmovića, jel tako, koji sad leži van pogleda i građana i turista gore u Svetom Marku.
Evo, poštovani Ita Pavičić.
Dobro jutro svima. Pa već godinama mi pratimo ovu palmu i znamo da, evo, pokušavali smo je nekako reanimirati, ali nije uspjelo. I drago mi, uvijek nam je bilo nekako i problem iznijeti problem te palme i uklanjanje te palme. Sad mi je drago da je to, evo, ovdje izgovoreno i da nekako se svi oko toga složimo i konstatiramo da je moramo ukloniti. I sad, što ćemo na tome mjestu? Da li ćemo jednostavno proširiti pločnik, da li ćemo ostaviti neki urbani element? I o tome smo mi razgovarali i diskutirali. Jedna od opcija bio je spomenik Dujmovića. Kontaktirali smo mi muzeje Hvarske baštine, jer on je na njihovom popisu njihove muzejske građe. Tada, kada smo mi to pitali, oni su jednostavno odbili njega dati u javni prostor i rekli bi da jedino može se izraditi replika. To je bio njihov prijedlog. Mi nadalje nismo razrađivali tu ideju, ali prema pravilniku se zna koja je procedura inače postava skulptura u javni prostor grada. Ako takva inicijativa krene, možemo po tome dalje raditi.
Dodatno, izvolite, kolega Rosu.
Ovako, recite mi samo da li je moguće. Mi kao grad smo vlasnici tog spomenika, je li tako? Ajmo reći, on je u popisu muzeja baštine, jel? Znači, u principu više od 50% je županijski. Ajmo tako reći. Možemo li mi pokrenuti inicijativu prema Ministarstvu kulture da se nama to vrati, da bi mi htjeli staviti to na mjesto gdje je bilo? Dakle, pokrenimo jedan postupak. Ako se složimo da je inicijativa u redu? Mi se moramo boriti za svoje stvari. Ako mi, kao građani, kao predstavnici građana u ovom gradskom vijeću, smatramo da je jedan spomenik koji je tamo bio, treba se biti vratiti na mjesto, mene zanima, možemo li mi osporiti to osporavanje da on dođe natrag?
Naravno da može se pokrenuti ta inicijativa. Potrebno je, evo, ne znam, sad ovako iznijeti mišljenje, trebalo bi prvo vidjeti da li je ta mjesto gdje je sada palma, da li je to pravo mjesto za takav spomenik, jer on je originalno bio na drugoj poziciji, nije baš bio tamo, ali bio je više na onome štekatu, reći ćemo tako, bio je drugačije zamišljen originalno. Sad, ako je nekakav naša odluka, mi možemo krenuti sa inicijativom, prvo prema možda konzervatorskom odjelu, da nam i oni daju s te strane, recimo, neku podršku, pa prema tome ići onda prema muzeju.
Dakle, trebamo li mi ili ćete vi pokrenuti inicijativu da to bude službeno?
Pa mislim da je to odluka gradskog vijeća, kao prvo.
Ćemo drugi put.
Dobro, kolega Rosa.
Danas treće pitanje.
Izvolite.
Može? Evo, treće pitanje za pročelnika. Nije? Ovo su bila dopunska.
Vezano dopunska, ovo je treće pitanje.
Pročelniče, broj i predsjednik, šta je šta?
Vezano u palme spomenik.
Tako je, tako je. Htio bih vas prekinuti u govoru. Evo ovako, treće pitanje za pročelnika. Kad smo razgovarali o onom problemu takozvane kotarčeve ceste gore, došli smo do zaključka da Ured za urbanizam ne izda rješenje jer je dio te ceste, dakle, van UPU-a postojećeg. Jedna od opcija je bila izrada potpuno novog UPU-a, a druga opcija o kojoj ste vi govorili je bila izrada parcijalnog UPU-a koji bi obuhvatio samo taj dio ceste i mi bi se uklopili, napokon bi riješili taj problem da dobijemo tu prometnicu koju bi gospodin Kotarac ugrubo probio svom trošku da bi mogao nastaviti gradnju i završavanje gradnje na svom području. Mi smo razgovarali o stavljanju te točke na dnevni red, pa me zanima zašto to nije dospjelo na dnevni red sjednice i hoće li eventualno za sljedeću. Samo da pojasnimo o čemu se radi. Mi ako čekamo odgovor na žalbu na rješenje, to se može rastegnuti mjesecima. A mi odluku o UPU možemo donijeti odmah, možemo praktički početi sa izradom. Ukoliko stigne povoljno očitovanje na našu žalbu, lako ćemo ukinuti odluku. Ali ne gubimo vrijeme, imamo jednu dinamiku. Eto.
Pročelnik Nino Pijanović.
Za početak ja dalje tvrdim da je četvrto pitanje. Bio je jedan pisan, ali nema veze. Dakle,
treće pitanje, izvolite. Ajde.
Što se tiče, prvo drago mi je da je da ste svjesni važnosti izrade dokumentacije i praktički otvaranja ove ceste. To je možda vrlo vjerojatno najbitniji projekt prometne infrastrukture na području grada Hvara, od kojeg će sveukupno građani imati najviše koristi. Naime, poučeni iskustvom kod nekih prethodnih projekata, kad trčimo pred rudo, najčešće se onda na kraju vratimo dva koraka unazad. Tako da, nakon što smo uputili dopis ispostavi urbanizma u Hvaru, očekujemo sad ubrzo odgovor i nakon toga ćemo odlučiti u kojem smjeru djelovanja ćemo ići. Postoji smjer da se samo mijenja karta jedna u prostornom planu, možda, dakle, karta infrastrukture u kojoj će se utvrditi koridor ceste. Postoji smjer parcijalnog urbanističkog plana, kao još možda neke druge solucije, tako da mislim da nećemo izgubiti ništa ako 10-20 dana pričekamo i donesemo ispravnu odluku. Mislim da ćemo onda uštediti na vremenu kasnije.
Dodatno, kolega Rosso.
Dopunsko nije peto, pročelniče. Ovako, ja samo bih htio da se postupak cijeli ubrza. Evo, ja ću prihvatiti to vaše objašnjenje da pričeka 20 dana. Međutim, što ako se to rastegne mjesecima? Što ako nakon tih 20 dana mi još uvijek ne dobijemo odgovor? Mi zaostajemo. Zbog toga pitam, zbog čega mi ne donesemo odluku koju lako možemo povući ukoliko dođe povoljno rješenje.
Pročelnik, izvolite.
Pa, zato što smatramo što je sam postupak donošenja odluke postupak praktički od jednog dana. Nije to neki dugotrajni postupak. Ono što traje je postupak koji je nakon donošenja odluke treba provesti. Tako da jednostavno smo odlučili pričekati još malo da vidimo što će se dogoditi s tim projektom i onda dalje nastaviti.
Hvala, jeste. Gotovi ste poslovniku. Kolega Fabijan Vučetić, izvolite.
Dobro jutro svima. Imam pitanje, naravno, za pročelnika. Tamo, ja mislim, u rujnu 2022. smo donijeli odluku o dodjeli prostora iznad Konzuma Lagu. Evo, prošlo je, 4-5 mjeseci. Pa me interesira u kojoj fazi uređenje prostora i kad možemo očekivati otvaranje iz tih prostorija.
Ovako, samo napomena, donijeli smo odluku o namjeri, kasnije će se utvrditi dodjela prostora i sukladno troškovničkim stavkama koje bi se trebalo utvrditi kod procjene uređenja same investicije. Prostor je ispražnjen i očekujemo kroz sljedećih tjedan dana izradu troškovnika i u plan javne nabave je sukladno proračunu i planu građenja uvrštena stavka za rekonstrukciju tog dijela zgrade i očekujemo što ranije početak radova.
Zahvaljujem na odgovoru. Mislim da smo imali dovoljno vremena od 4 mjeseca za izraditi troškovnik, da nije trebalo čekati ispraznjivanje prostora za raditi troškovnik. Hoćemo drugi put očito nas ovo uči da kad dajemo nekakove namjere prostore, da odredimo vremensko razdoblje, ako se prostor ne privede svrsi, da se vraća gradu. Jer mi imamo sad jednu odluku koja stoji, leži, ne miče se iz mrtve točke, očito za do kraja ove godine ovom dinamikom od tog prostora neće biti ništa, a gradu kronično fali prostora. Eto, samo toliko.
Pročelnik?
Dobro, ja bih sad unaprijed donosio zaključke, ali da, za troškovnik je bilo potrebno isprazniti prostor, zato jer nije to isprazniti prostor, iznijeti jedan stol. To je bio prostor u koji niste mogli ući. Eto, sad, toliko.
Dopusko ili dodatno?
Komentarna odgovor. Troškovnike se rade kad kuća još nije izgrađena temelje nacrta. Prostor koji smo mi dodijelili ima nacrt i zna se kakav je. Ispražnjivanje prostora i uređenje i izrada troškovnika, oprostite me, vi ste te struke, mislim da nema nikakve veze.
Subjekt koji je u najmu tog prostora bio donje kata, a kasnije dijela gornjeg, je na samom katu odradio jako puno intervencija. I tako da ne postoji apsolutno nikakav nacrt, niti mogućnost vidjeti gdje se nalaze bilo kakve instalacije u tom prostoru, dok se on ne isprazni.
Kolega Vučetić, imate pitanje broj 2. Idemo dalje redom. Kolega Marin Radojković.
Evo ovako pitanje za službu i za pročelnika. Ovdje na vijeću uvijek vječno traje rasprava koliko će dodurati građevinski radovi kad počinje sezona. I uvijek je to je 1.5. kraj ili je 15.5. kraj, počnemo produžiti. Znači, drugi 10. smo imali pravo početi graditi. Napravili smo projekti puno, koliko je znam. Novaca na računu imamo, a jedini infrastrukturni objekat koji su Forum napravio od tad je bio i postav za klizalište i sad smo ga razbili. A drugo ništa ne vidim da se lauru. Pa mi objasnite kojom dinamikom ćemo mi krenuti ili nama treba isto ovo da temperatura skoči pa da se raspišu i natječaj za komunalne redare.
Pročelnik Nino Pijanović.
Ovako, što se tiče natječaja, poslani su u Narodne novine, tako da evo, čim Narodne novine objavi, objavit ćemo i mi. A što se tiče infrastrukturnih, sad ne mogu se sjetiti koji su bili krajem prošle godine, ali u ovom trenutku imate otvorene radove, odnosno imat ćete kroz jedan dan otvorene radove na 6 ili 7 lokacija u gradu Hvaru. Tako da u tijeku je još uvijek javna nabava za groblje Krovenica, o čemu ćemo vas izvijestiti ubrzo. Tako da, s obzirom da je plan nabave izašao u petak, to i nije tako loše.
Idemo dalje. Kolega Radovik, hoće prvi 2.
Po meni bi bilo normalno da mi pripremamo javne nabave u momentu sezone, kad ništa ne možemo raditi, da u momentu 2.10. upalimo strojeve, investiramo novac i počnemo raditi. To bi trebao biti hodogram. A ne da mi čekamo 2.10. da pripremimo dokumente, pa da onda raspišemo javnu nabavu, pa da nam prođe 3 mjeseca sezone radova. To je po meni pogrešno.
Pročelniče.
Ja ne znam, jesmo li mi svi ovdje svjesni da u kraju godine, dakle nakon turističke sezone, mi imamo 30 dana za radove, cca prosječno. S obzirom da dođe zima, dođe kiša, otprilike 30 dana. To vam je 20 rada. Šta vi u 20 dana možete napraviti? Znači, za 15.12. niti jedna građevinska firma ne radi.
Kolega Dojković, nemojte iz klupe dobacivati, molim vas. Imate pitanje broj 2. Kolega Fio, pitanje broj 2, izvolite.
Hvala. Imam pitanje vezano, s obzirom da smo govorili nazad par mjeseci za punionice, pa se zakon promijenio, pa sad možemo na stupovima javne rasvjete stavljati punionice za električna auta, sezona je dosta blizu. Bilo je govora da će se montirati na gornji parking. Znam da je direktor parkinga je spominjao mogućnost da se stavi, pa me zanima u kojem smo fazi tu. Je li može direktor ili pročelnik?
Evo, obzirom da se politika Europske unije mijenja, u principu ne mijenja, nego natječaj za objekte kulturne baštine, uvjeti za prijavi na natječaj mijenjaju. Mi smo trebali odraditi određene intervencije na projektu Fortice da bi na natječaju ostvarili maksimalni broj bodova. Jedan od toga je ostvarenje, dakle, zelene tranzicije. Tako da smo trebali osmisliti na koji način ćemo u tom projektu ostvariti nekakve uštede energije i koristiti obnovljive izvore energije. Budući da je Fortica ili pojedinačno kulturno dobro, nije bilo moguće bilo kakve solare, vjetrenjače ili nešto postaviti na njoj, tako da smo smislili ideju na način da na gornjem parkingu montiramo samostalne električne punionice za električne autobuse koji bi onda trebali prevoziti goste do Fortice i na taj način ostvarili bodove na projektu.
Dodatno? Izvolite.
Pohvaljujem ideju, odlično je, s obzirom da je to natječaj koji kreće u treći mjesec će biti, jel tako, odluka. To do sezone nema, čak i da dobijemo ta sredstva, a rekli ste da postoje mali šanse da se to i dobije. Ja bi ipak urgirao da se ovaj dio parking kod Farosa i gornji parking koji je 100% pod vlasništvom grada stavi barem jedna punionica za ovo ljeto, jer mi stvarno više smo smiješni, ja mislim, kao grad na otoku koji još nema električnu punionicu.
Ne, do ljeta će biti postavljene punionice koje imamo sukladno projektu gradske rasvjete.
Hvala. Kolega Fio, pitanje broj 3. Izvolite.
Pitanje broj 3 sam već u biti u razgovoru s pročelnikom, neki dan je bio sastanak u turističkoj zajednici, pa mi je rekao, ali bi volio da i vijeće čuje. Naime, drugi mulet bliže Žalu na Bonj je u jako lošem stanju, pa bi evo volio da pročelnik izvijesti vijeće o situaciji.
U vezi pitanja ovog muleta na Bonj.
Da. Ma ništa, evo, čekamo samo zadnju potvrdu osiguranja, budući smo osigurali prije 2-3 godine praktički sve mulete na području grada, tako da nakon što osiguranje utvrdi štetu, možemo krenuti u rada. Eto.
Dodatno, izvolite, kolega Fio.
Hvala vam na ovoj obavijesti. Jednu stvar koju vas nisam pitao je da li grad mora čekat da osiguranje završi sa uvidom ili se može već krenuti, jer taj mulet je jako lošem stanju. I ja mislim da možda još jedno lošije nevrijeme će ga srušiti, a onda imamo puno veći problem. Da se već napravi nekakva javna nabava, pa barem do ljeta da se malo sanira.
Mi smo paralelno već krenuli sa izradom troškovnika da možemo raspisati javnu nabavu i planiramo je raspisati. U principu imamo dosta dobru komunikaciju s osiguranjem, tako da upozorimo mi kad nešto krećemo sanirati prije, zato što je hitno, da ne bi nastala nova šteta, i oni to najčešće uvaže.
Hvala. Kolega Željko Pradović, pitanje broj 2.
Hvala predsjedniče. Evo mali uvod, pa će ići pitanje, a kome nego pročelniku, udri po pročelniku. Dakle, jučer sam pročitao jedan članak, mislim da je Slobodne Dalmacije, a riječ je o medicinskoj sestri na odjelu pedijatrije u Hvaru. Djevojka je došla ovdje prije godinu dana i, sudeć po članku, obećan joj je i adekvatan smještaj. Tih godinu dana provela je, dakle, opet citiram članak, u prostoriji od 10 kvadrata koja se nalazi u podrumu doma, našeg doma zdravlja, pored kotlovnice, i sad je navodno situacija takova da će medicinska sestra sa pedijatrijskog odjela otići iz Hvara. Moje pitanje, odnosno dva pitanja, evo, pročelniku. Prvo pitanje je, tko je toj ženi obećao, odnosno tko je dužan obezbijediti smještaj ako je uopće neko dužan? Da li je to bio grad Hvar koji je obećao smještaj ili pak Splitsko-dalmatinska županija? I drugo pitanje, ima li grad Hvar nekakvu mogućnost smještaja deficitarnog kadra ovdje u gradu? Jer ako nam je nešto deficitarni kadar, onda su to sigurno zdravstveni radnici.
Hvala. Pročelnik Nino Pijanović.
Evo, moram biti priznat da kad sam ja vidio članak, nisam imao pojma o kome ni o čemu se radi, tako da sam se jučer u razgovoru s gradonačelnikom raspitao o cjelokupnoj situaciji.
Molim vas, isklupa tiše, mislim, kad, žamor je, hvala.
Kad novinari napišu članak, obećan mi je smještaj, postavlja se pitanje ono, tko je obećao smještaj. Dakle, onaj ko je dužan obezbijediti smještaj je onaj ko te zapošljava i to je Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, koji se najčešće prema nama postavlja na način, ok, ajde dođi ti u Hvar pa će tebi grad Hvar riješiti smještaj. Ono što mene ljuti je postavljanje ravnatelja tog doma zdravlja i koji izjavi u novine da je ok za druge općine, ali da Dubrovnik i Hvar to moraju rješavati sami. Šta ruši sve postulate primarne zdravstvene zaštite koja treba svima biti dostupna pod jednakim uvjetima. Tako da, ne znam tko je obećao gospođici ili gospođi smještaj. Ono što znam da je bila na sastanku kod gradonačelnika, da je smještaj bio ponuđen, međutim nije bio siguran za ljeto i da je gospođica ili gospođa to odbila i ostala je tamo gdje sad je. Dakle, što se tiče smještaja, najčešće nalazimo na problem izdavanja e-računa. Dakle, netko ko vam ponudi smještaj na godinu dana, mora vam to naplatiti putem e-računa, a to jednostavno u Hvaru nismo uspjeli naći. Eto, koliko sam ja skužio. Eto, toliko. To je ono što ja znam.
Molim vas, tiše, molim vas. Žamor je non stop neka jeka, molim vas. Kolega Bradović, dodatno pitanje.
Ma evo, dodatno pitanje. Mi očito sa Splitsko-dalmatinskom županijom imamo po pitanju zdravstvenih usluga u Hvaru velikih problema. Dakle, tu je taj laboratorij koji je već preko godinu dana više ne radi nego što radi. Sad imamo i ovu situaciju. Ne znam, evo, da li mi kao grad možemo poduzeti nešto mimo Splitsko-dalmatinske županije po pitanju nekih stvari, konkretno evo laboratorije za vađenje krvi. Da li mi kao grad imamo pravo da stupimo u kontakt sa nekim od privatnih laboratorija, recimo analiza u Splitu i tako dalje, i da onda sa njima pokušamo dogovoriti usluge koje bi oni obavljali ovdje u Hvaru za nas. Jer sa Splitsko-dalmatinskom županijom očito tu imamo velikih problema. Ja znam da ste vi pokušavali u puno navrata riješiti konkretno taj laboratorij i pitanje toga, međutim tamo su svi gluhi, udarate glavom u zid, gdje god pokucate na bilo koja vrata, niko ih ne otvara. Možemo li nešto sami učiniti?
Pročelniče?
Ma možete razgovarati, može se razgovarati s privatnicima, ali sve to skupa košta građanina grada Hvara, kada pričamo o privatnicima. Jel? Tako da mislim da to nije rješenje, ali u principu mi najveći problem imamo sa nekakvim imidžom bogatog grada. To imamo problem i sa županijom i sa ministarstvom. Kada imate bilo kakve manje natječaje, Hvar vam je uvijek onaj koji dobije najmanji postotak sufinanciranja iz razloga što imamo imidž bogatog grada. I jednostavno takva je situacija i to je to.
Izvolite, kolega Bradović.
Pa evo, dodatno vezo bi se na ovo, košta, naravno da košta, ali mislim da bi bilo uputno razgovarati. Možda će i taj privatnik naći svoj nekakav financijski interes, možda uvjeti neće biti takvi da ćemo morati platiti Bog zna koliku cifru za takav aranžman, a po meni je puno bolje da košta i da se plati nego da naši građani moraju za svaku, neću biti prost pa reći šta sam mislio reći, putovati u Split. Dakle, po meni bi bilo uputno pokrenuti nekakav razgovor.
Pročelniče?
Ali u Hvaru već postoji privatnik koji to radi, praktički dolazi na adresu. Samo što košta.
Ne može privatno sestru.
Dobro, kolega Bradović, imate pitanje još koje osim...
Dobro, evo, nema više pitanja. Ja sam ovdje htio samo apostrofirati taj loš odnos, maćehinski odnos županije prema gradu Hvaru.
Dobro, hvala kolega Radojković.
Evo, pitanje za direktora nautičkog centra. Prije mjesec i pol dana smo izglasali da dodijelimo galešnik na korištenje nautičkom centru. Obećali ste nam da će za sezonu biti spreman. Kako napreduju radovi?
Evo, direktor Kuzma Novak, izvolite.
Dobar dan svima, poštovanje. Evo, danas završava, danas, jutros je poslana narudžbenica za dobavu niskonaponskog kabela za sprovođenje, dakle, preko križnjega rata do Galešnika i radovi bi mogli početi, u biti uskoro čim kabel dođe, možemo položiti kabel. U razgovorima smo sa Hrvatskom elektroprivrednom, sa ronjocima i sa ljudima koji su postavljali nekoć kabele, tako da imamo njihovu podršku. A što se tiče građevinskih radova, baš jučer imali sastanak nadzornog odbora, dakle imamo tri ponude koje smo poslali i sad je u biti odabir najpovoljnije ponude u jednom skladu s vremenom, tako da ja se nadam da ćemo mi uskoro početi sa radovima. Danas baš završava postupak nabave.
Hvala. Kolega Bijažević, izvolite.
Prije pitanja želio bih pohvaliti pročelnika i sve one koji su sudjelovali u organizaciji adventskog programa. Moje mišljenje da bi je jako dobro, a je to je mišljenje većine građana grada Hvara. Isto tako i rješavanje rastvijete u Mandraču je za pohvalu, koje konačno je to, vam reći, zacijalo u punom sjaju. A pitanje bi bilo kad će doći na red rasvjeta lođe i oko lođe. Ako nije.
Izvolite, pročelniče.
Evo, prvo, hvala lijepa na pohvalama. Što se tiče rasvjete lođe i oko lođe, ona je stigla i montaža će biti uskoro. Mislili smo čak tijekom adventskog programa, s obzirom da se tu u blizini, naravno na nekoliko metara dalje, bio cjelodnevni program, onda nismo htjeli to metati. Praktički sve je stiglo i sve je na skladištu i samo se čeka montaža. Eto. Ono što je dobro je da su testirane na ovim velikim jugima ova svitla u Mandraču, tako da za sad još uvijek sve radi, sve dobro.
Hvala. Kolega Bijažević, imate pitanje broj 2? Nemate. Idemo dalje. Kolegice i kolege, ima još pitanja. Kolega Ivo Tudor, izvolite.
Dobro jutro svima. Potaknut upitom jednog zabrinutog građanina, pa ću ga onako citirati i pitati pročelnika: jeste li ponosni zbog stanja lokalnih cesta u gradu Hvaru, jer kada se vozite ima se osjećaj kao da plovite po jakom jugu?
Izvolite, pročelniče, molim vas.
Pa evo ovako, ja moram biti iskren i reći da prometnice u gradu Hvaru nisu dostatne kvalitete. Naime, ima dosta krpanja i imam osjećaj kao da na određenim dijelovima te prometnice nisu rađene na dobroj podlozi. I šta god da napravite kroz 4-5 godina dobijete opet istu stvar, opet dobijete ulegnuća. A u principu trebalo bi jako puno novaca izdvojiti da bi se dovele u nekakvo stanje koje je zadovoljavajuće. Da. Tako da evo, radimo svake godine na tome, tako i ove godine možda nešto veći potez sa županijskim cestama, u nekim smo pregovorima, tako da se nadam da će biti bolje svake godine. Eto, to je sve što vam mogu odgovoriti.
Kolega Tudor?
Može drugo.
Može.
Evo, moje pitanje broj 2, možete ga podijeliti sa direktorom Fontika ako želite, ali zapravo je upućeno prvenstveno vama, zato jer zanima me, može li se betonirati onaj dio ispod, odnosno ona, ajmo nazovimo uličica, između drugog parkinga i dole Alviža, znači ona koja ide trasa, znate na koju mislim? Može li se ona betonirati, jer mislim kad ovako padne puno kiše, dosta bude onda kaljuže, a vidim da ljudi onuda prolaze do parkinga broj 2, pa me zanima može li se to riješiti. Hvala.
Može i imamo u planu. Već smo imali to pitanje prije nekoliko sjednica, tako da smo da planiramo to, budući da je u posljednje vrijeme, promatrajući vidim da dosta ljudi koristi upravo tu uskulicu.
Hvala. Kolega Bradović, pitanje broj 3.
Hvala lijepo. Pitanje broj 3, ma evo sad me kolega koji je spomenuo ove ceste podsjetio na nešto što sam htio pitati još odavno. Naime, riječ je o ovome dijelu ceste gore, nemam pojma kako se ulica zove, ali ide prema Franetu Bibiću gore, široka.
Lucije Rudan.
E, tu je HEP radio prije jedno 3-4 mjeseca nekakve radove, otiša kabel. To što su oni to radili 20 dana i duže, a riječ je o dvije rupe koje su iskupali veličine metar za pol metra, to je jedna stvar. A druga stvar koja mi smeta je to, dakle, sad postoji ulegnuće rupa u asfaltu debljine dobrih 10-15 cm svaki put kad idete autom tuda, ne možete zaobići tu rupu. Dvije su. Postavljene su tako strateški da ih ne možete zaobići, morate u jednu upast. Da li postoji način da se tu nalije malo cimenta i da se nešto napravi prije eventualne sanacije asfaltom koja će biti, pretpostavljam, negdje u 5. mjesecu?
Izvolite, pročelnik Inopijanović.
Mi tu cestu volimo zvati cesta primjer. Tako bi ceste trebale biti na području cijelog Hvara, tog profila, te širine sa obostranim nogostupom. Ali što se tiče tog problema, naime, mi smo bili u posljednjih nekoliko godina stalno u komunikaciji s HEP-om, budući da njihovi podizvođači posljednjih godina nisu zadovoljavajuće kvalitete. Oni ih biraju za cijelu godinu, putem javne nabave naravno, i onda vam se javi netko tko sa nekakvom nižom cijenom kojeg oni moraju odabrati i onda se događaju ti problemi da već nekoliko dana nakon asfaltiranja, betoniranja, bilo čega, jednostavno dođe do ulegnuća zato što je podloga loša. Pokušavamo s njima sanirati što možemo, kad primijetimo, upozoravamo HEP, evo, upravo za ovaj problem isto možemo sad nakon vijeća upozoriti da se sanira to kako treba. Samo nanošenje nekoliko centimetara tog betona ili asfalta nije rješenje, budući ako nemate pravi sloj debel bar 10 cm, za nekoliko dana vam opet dođe do istoga, odnosno mrvljenja te podloge.
Hvala.
Kolega Bradović, iskoristili ste 3 pitanja.
Ne, 3 su pitanja, samo sam se htio zahvaliti i reći da je ta rupa taman 10 cm, koliko ste rekli da je potrebno da bi plomba držala.
Hvala. Kolega Ivo Tudor, pitanje broj 3, izvolite.
Evo, mene sa rješenim pitanjem u prometu, tako da danas zaokružim cijelu priču. Naime, radi se o tome da, već sam to pitao i prije, ali vidim da se nije riješilo u međuvremenu. Dakle, isto na lokalnim cestama, još uvijek je jako veliki problem sa parkiranim vozilima unutar vozne trake. Tako da kroz pojedine ulice u gradu Hvaru zapravo se mora voziti slalom, što baš i nije primjereno i sigurno. Tako da mislim da, odnosno pitam, je li to moguće riješiti i kada će to biti riješeno. Hvala vam.
Poštovani pročelnik, izvolite, Nino Pijanić.
Evo da, slažem se da je postoji problema parkiranih vozila, međutim to nam je država omogućila legalizacijom. Dakle, jednostavno legalizirani objekti do prometnice onemogućili su da se stvori adekvatna parkirna površina i onda dolazi do toga da jednostavno sve vozila nalaze u voznim trakama. Ono što bi to trebalo riješiti je prometni elaborat koji je napravljen i kojega bi trebalo početi provoditi, i ja se nadam da uskoro hoćemo, koji u principu sve problematične ulice je uspio povezati jednosmjernim ulicama, dakle okretanjem prometa samo u jednom smjeru, koji bi onda bio adekvatne širine za jedan vozni trak.
Dodatno, kolega Tudor, izvolite.
I kada će to doći, stupiti na snagu?
Pa prometni elaborat je, ako se ne varam, bio na ovom gradskom vijeću i on je kao takav predočen i praktički, mislim čak da je usvojen, da je donesena odluka, zaključak o prihvaćanju takvog elaborata. Nisam siguran 100%. Ali teško je odjednom sve provesti. Mislim da će se prije, nakon što se prometnice na tom predjelu obnove, jedna po jedna uvoditi u jednosmjernu. Jel? Jer kad bi sve napravili od jedan put, onda bi nastao veliki problem i zbunjenost kod vozača.
Kada procjenjujete da bi mogao prvi dio biti, zanima me procjena kada bi se to moglo početi uvoditi?
Neka smo već uveli. Prošle godine, pretprošle godine, ja mislim, nadam se da ćemo godišnje bar jednu ili dvije uvesti u jednosmjernu.
Hvala. Kolega Radojković, pitanje 3. Izvolite. Pitanje broj 3.
Nastavio bi se na kolegu što se tiče toga. Legalizacija je to omogućila. Što smo mi nakon legalizacije napravili da bi mi našli prostore za javni parking, mada smatram da ni grad jedini koji je odgovoran za to, ali da postoji naplaćivanje globi, onda bi se ljudi pobrinuli. Jedan od svjetlih primjera je gospodin Kamenko koji je stambeni prostor pretvorio u 3 garaže za 3 parkirna mjesta. Jer nije imao gdje parkirati auto. Tako mogu napraviti drugi. Ali red mora postojati. I nikoga treba provoditi da bi on postojao. I ako ljude pustiš, reda nema.
Pročelniče.
Pa evo, ja se mogu složiti da je to jedan svijetli primjer, budući da sam u prethodnih nekoliko godina bio svjedok samo suprotne situacije. Dakle, da se od garaže stvaraju nekakvi objekti i tako dalje.
Hvala, ima li još kolegice i kolega pitanja? S obzirom da nema, zaključujem točku broj 3 i određujem stanku od 5 minuta.